Алманы қарғаш оқиды, көк құтан кітап оқиды, ұшып кеп ағаш басына аласауысқан қоқиды. Бұлбұлың әнге салады, мадақтап күлді даланы, ілегін жазбай топ тырна жайлымға кетіп барады. Көбелек қонып гүлдерге, жақсылық жасап жүрділге, қырғауыл өзін жемдейді, жайласып алып бір жерге. Қонады шымшық жасталға, жасталды жайлап тербейді, самғайтын қыран аспанда сауысқандарға сенбейді, қанаса қырғи қанаты аққу құс келіп емдейді. Даланы сыйлап келген көп, атпайды құсты мерген боп, бөдене қырғауылдар менен көршілес қонып көрген жоқ. Бәрі бір жауын дауылда, қырандар қорқудық байды, қарлығаш келмей ауылға, көктемде қырға шықпайды. Алматы жақта тұратын, өлеңнен тауып мұратын, құстарда жырлап түгендеп, самғап жүр көкте бір ақын.